Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm do të flasim për kolonializimin, nga fillimi e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi e deri më sot. Programi i 5. Në episodin e 5 të podcastit Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Si Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurzi të kolonializimit, diskuton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 5 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Mirë se vini në episodin e 5 të podcastit serial Kolonializimi, nga fillimi e deri më sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Në 4 episodet e kaluara, jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe etapat e tij të ndryshme. Gjithashtu, në veçanti kemi paraqitur edhe disa të dhëna për grupe të ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike, kristiane, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetëdijshëm, të cilët i kanë ndihmuar kolonizatorët të arrijnë qëllimet e tyre djallëzore. Tani në këtë episod do të ndjekim një tjetër aspekt të kolonializimit. Qëndroni me ne. Me shfaqjen e ideve dhe mendimeve të reja politike, kulturore, ekonomike dhe shoqërore në rajonet e sunduara nga kolonizatorët, në këto rajone të botës u krijuan disa lëvizje antikolonialiste dhe u krijua hapësira për shkatërrimin e kolonizimit të vjetër, për largimi kolonizatorëve nga kolonitë, nuk shënoi fundin e kolonizimit por kolonizatorët u kthyen përsëri në ato vende vetëm se me një metodë të re, e cila quhet neokolonializëm. Kjo metode kolonializmit u projektua në bazë të burimeve dhe sistemeve të reja ideologjike, të cilat fisnikërinë ja japin njerëzit që jepet pas çejfeve, që është në kërkim të përfitimeve dhe i pangopur, duke promovuar sistemin kulturor, politik dhe ekonomik në përputhje me ta. Ky lloj kolonializimi përbohet nga dimensione të ndryshme politike, kulturore dhe ekonomike. Në dimensionin politik, neokolonializmi ka po atë kuptimin e imponimit të sundimit politik mbi vendin e kolonizuar, i cili sigurohet nëpërmjet vendosjes në sistemin politik të personave që kanë në mendje kolonizatorët, me punësimin e personave dhe forcave në brendësi të sistemit politik që janë të lidhura me kolonizatorët dhe me anë të krijimit të përçarjes dhe mosmarrveshjes në popullin e kolonizuar.
Në këtë kuadër, me anë të krijimit të shkollave teorike, politike, me pamje të jashtme, të bukur dhe intriguese, në fushën e modelit të qeverisjes dhe sistemit politik, si edhe me propagandimin e tyre në përmjet faktorve të huaj dhe vendas, kolonizatorët fitojnë kontrol të plot mbi opinionin e popujve të kolonizuar, derisa këta popuj të vetmen rrugë të tyre të shpëtimit ta kërkojnë tek mbështetja në sistemet politike të krijuara nga kolonizatorët. Pas pranimit të sistemit politik të zgjedhur nga kolonizatorët, ky sistem, që nuk ka asnjë lidhje me gjendjen kulturore vendase të këtyre popujve, kolonit vendose në rrugën e përcaktuar nga kolonizatorët. Duke zbuluar forcat dhe faktorët vendas që janë të interesuar në idenë dhe politikën kolonialiste, kolonizatorët i organizojnë dhe vendosin ata në mënyrë të fshehtë dhe delikate në punë dhe poste të ndryshme, dhe në përputhje me çdo kohë, me anë të tyre u imponojnë vendeve të kolonizuara sistemin politik që dëshirojnë. Ata gjithashtu prishin idetë, mendimet dhe imazhet e figurave opozitare dhe kundërshtare, duke i nxjerrë nga skena e zhvillimeve. Këto forca, të cilat zbulohen dhe edukohen nëpërmjet shoqatave studimore dhe organizatave politike të fshehta, fitojnë një lloj përkatësie me vendet kolonialiste dhe si përfundim vendosen në linjën e kërkesave të tyre. Roli i këtyre forcave në forcimin e kolonizatorëve do të jetë shumë herë mendikuese vetë forcat ushtarake të fuqive kolonialiste. Një lev dhe mjet tjetër i kolonizatorëve për të zgjatur kolonizimin e tyre është krijimi i përçarjes dhe mosmarrveshjes në mesin e popujve të kolonizuar. Përçarja dhe mosmarrveshja në çdo popull qoftë bëhet shkak i përleshjeve dhe shpërdorimit të forcave dhe kapaciteteve dhe si përfundim bëhet shkak i dobësimit të kombit. Në përputhje me ajetin e 46 të surës Enfal të Kuranit Fisnik, thuhet: Mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju humbet fuqia. Kolonizatorët janë gjithmonë në përpjekje për të krijuar përçarje në mesin e popullit të një vendi, në mënyrë që të fitojë autoritet mbi të. Ashtu siç është e njohur politika e famshme anglezëve në kolonitë e tyre, e cila ka qenë motoja përça dhe sundo. Në çdo kohë, me anë të hileve të tyre, kolonizatorët kanë futur përçarje. Për shembull, në disa rajone kanë shkaktuar përçarje mes ndjekësve të feve të ndryshme. Në disa rajone, në mesin e ndjekësve të një feje, dhe shpeshherë kanë krijuar përçarje edhe mes popujve dhe racave të ndryshme. Ata po ashtu mundohen të gjejnë arsye të qëndrueshme për krijimin e përçarjes, ashtu siç përdorën në Indi xhamin Baberi si një mjet për të krijuar përçarje mes muslimanëve dhe hindasve ekstremist. Për shkak të kësaj çështje, mes muslimanëve dhe hindasve ndodhen përleshje të përgjakshme dhe gjatë tyre u vra një numër i madh muslimanësh. Një tjetër dimensioni neokolonializmit është ai kulturor. Në dimensionin kulturor, kolonializmi ndodh me anë të imponimit të vlerave, zakoneve, mentalitetit dhe kulturës së vendit kolonizator mbi popullin e kolonizuar, në një formë që popujt e kolonizuar pas një kohe e harrojnë tërësisht identitetin e tyre. Ky dimensioni kolonizimit realizohet nëpërmjet rrugëve të ndryshme, si përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit, dobësimi i fesë dhe i vlerave fetare, dobësimi i vlerave revolucionare, ndryshimi i pikpamjeve, inkurajimi i luksit, kultura konsumatore dhe krijimi i modeleve për të marrë shembull. Kolonizatorët e kanë kuptuar plotësisht se nëse një shoqëri kaplohet nga ndjekja e lakmive të veta, dhënia pas shefeve dhe si përfundim korruptohet e imoralizohet, e humb edhe aftësinë e vet perceptuese dhe kaplohet nga poshtërimi dhe përbuzja. Dhe në përballje me sundimin e të huajve, nuk do të shfaqë asnjë reagim. Në po këtë mënyrë, përhapja e korrupsionit dhe imoralitetit është një tjetër rrugë që ata e ndjekin për vendosjen e sundimit hegemonist mbi një popull. Ata e din mirë se nëse njeriu zhytet në veprat e korruptuara, të shturura dhe i jepet pas epsheve, pak nga pak e humbet forcën e perceptimit të sakt dhe tek ai vdes shpirti i lirisë dhe rritjes morale. Kjo krijon një terren të përshtatshëm për kolonizim. Një tjetër mjet i lidhur me dimensionin kulturor të kolonizimit është dobësimi i fesë dhe vlerave fetare. Feja, nëse është e paprekur dhe e pashtrembëruar, i fton njerëzit në ardhurim hynor dhe në lirinë nga të gjitha kufizimet materialiste. Prandaj kolonizatorët kanë bërë dhe bëjnë gjithmonë përpjekje për dobësimin e fesë dhe vlerave të saj. Në shekullin e 20 kemi qenë dëshmitar të propagandës së gjerë marksiste kundër fesë, e sot gjithashtu veprimtaria e fuqive kolonialiste kundër feve dhe në veçanti kundër islamit, është e qartë për të gjithë. Temat të cilat sapo janë shfaqur sot me emra të ndryshëm si toleranca, skepticizmi, relativizmi e të tjerë, janë të gjitha një lloj përpjekje për të dobësuar fen dhe besimin e njerëzve, që duke zbehur vlerat fetare dhe hyjnore të shoqërive, të përgatisin kushtet për kolonializim. Adopsimi i vlerave revolucionare është një tjetër mjet i dimensionit kulturor të kolonializmit. Vlera si lufta kundër shtypjes, çlirimi nga poshtërimi, liria dhe vlera të tjera revolucionare janë shumë të rrezikshme për kolonizatorët, sepse një popull që i përmbahet këtyre vlerave nuk dorëzohet lehtësisht përballë kolonizimit. Për këtë arsye, pas fes, armisin e tyre më të madhe, kolonialistët e kanë me vlerat revolucionare, prandaj bëm përpjekje të mëdha për dobësimin dhe zhdukjen e tyre. Sulmet e gjëra ndaj muslimanëve revolucionar në vitet e fundit, fyerja e tyre dhe konsiderimi i ideologjisë xhihadiste si ideologji terroriste janë të gjithë shembuj të kësaj armiqësie. Prezantimi një botëkuptimi të ri ndaj jetës në një mënyrë që njeriu të mos mendoj për idealet njerëzore, llogaritja e të tashmes si të shtrenjtë dhe dhënia pas çështjeve materiale janë disa nga rrugët që i ndihmojnë kolonizatorët në arritjen e qëllimeve të tyre të liga. Ata janë gjithmonë në përpjekje që të ndryshojnë pikpamjet e njerëzit dhe të imponojnë atij ideologjitë në fjalë. Përhapja e jetës luksoze si një trend pa kufi një rregulla, është një rrugë për të arritur këtë qëllim. Përhapja e materializmit dhe kulturës së konsumit të shfrenuar janë disa mjete të tjera të neokolonializmit. Kultura konsumatore është transmetuar dhe vazhdon të transmetohet në pjesë të ndryshme të botës nëpërmjet grupeve mediatike kolonizatore. Kultura konsumatore është më shumë si një konsum i mjaftueshëm. Është lëvizje që prirë drejt vlerave simbolike dhe jo ekskluzivisht vetëm për vlerat materiale. Kapitalistët janë mjaft ndikues në shpikjen dhe përhapjen e kësaj kulture. Me një metodë imitimi, ata i detyrojnë konsumatorët që të kërkojnë më shumë nga sa ka nevojë. Mediat gjithashtu luajnë një rol ndërmjetësues mes konsumatorëve dhe kapitalistëve, dhe me reklamat e ndryshme i tërheqin ata drejt kulturës së konsumatorit. Kolonizatorët e kanë propaganduar vazhdimisht këtë gjë dhe mundohen që t'i mbajnë popujt e preokupuar me këto çështje. Sigurisht që shumë prej këtyre metodave sigurojnë edhe dëshirën e kolonialistëve përfitues, që është fitimi material. Një mjet dhe rrugë tjetër e neokolonializmit në dimensionin kulturor është paraqitja e modeleve. Njerëzit kanë nevojë për modele në jetën e tyre. Ata janë gjithmonë në kërkim të një modeli që ka patur sukses në një fushë të caktuar, duke e parë atë si model dhe shembull për veten. Për këtë arsye të gjithë personat që në çdo formë kërkojnë të japin formë mendimeve dhe sjelljeve të njerëzve, janë munduar të përfitojnë nga kjo nevojë e tyre dhe të prezantojnë atyre disa modele dhe shembuj për të ndjekur. Kolonizatorët kanë përdorur këtë nevojë të njerëzve dhe ndërtojnë modele për ta, dhe krijimin e modeleve e kanë përdorur si një nga metodat e veta për shtrirjen e kulturës së konsumit. Miq të dashur, kemi arritur në fundin e një tjetër episodi të podcastit Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe kuptuam që kolonializimi shfaqet në dimensionin politik, kulturor dhe ekonomik. Gjithashtu në këtë episod jemi njohur me dy dimensione, atë politik dhe kulturor. Në episodin e radhës, do me thënë në episodin e 6 të këtij podcasti, do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit në dimensionin ekonomik. Ju falenderojmë me përzemërsi që na shoqëruat. Deri në episodin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e Kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Iskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstudy.ir/sq. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Kuranit të shenjt, që njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë. E pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Allah, Mawlana Allah.
hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve që flasim për luftën e njerëzit me egon e tij. Ndjekja e dëshirave të palishme të egos konsiderohet pengesë e madhe në rrugën e arritjes e njeriut në lumturi dhe mirësi, e gjithashtu konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm të mirimit dhe fatkeqësisë së njeriut. Dëshirat e egos dhe epshit janë sikur një tymi rënd i cili e bën të zez hapsiren e zemrës e njeriut, dhe një zemër e tillë nuk do të ketë merit të pranoj rrezet e dritës së pastër shpirtërore. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë thot, kur nuk mblidhen në një vënd, as feja e as mundje njëriut me adhurimin e dëshirave të egos dhe epshit. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth haditheve profetike të cilat trajtojnë temën e dëshirave të egos dhe epshit. Në ndishni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Dëshirat e egos dhe epshit përfshin çdo veprim dhe çdo qëllim i cili konsiderohet në kundërshtim me dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëruar. Ndjekja e dëshirave të egos konsiderohet pengesa më e madhe në rrugën e lumturisë së njerëzit. Dorëzimi i plot dhe tërësisht përballë dëshirave të egos dhe epshit gjithashtu konsiderohet armiku më i madh i njerëzit. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i paralajmëron edhe profetët për këtë çështje, dhe në ajetin 26 të surës Sad, në lidhje me Hazreti Davudin a.s., thotë se ne i kemi thënë Davudit, mos u ndish nga dëshirat e egos dhe epshit, sepse ato të largojnë ty nga rruga e drejtë dhe të devijojnë. Gjithashtu në ajetin 23 të surës Gjathje, në Kur'anin e Shenjtë, dëshirat e egos dhe epshit përshkruhen si një idhull i rrezikshëm, dhe thuhet, a i ke parti ato, Muhammed, atoj që dëshirat e egosë vet, i ka bërë si zot të vetin, dhe Allahu duke e ditur, sa i nuk ka merit për të udhëzuar, e ka devijuar atë dhe ja ka mbyllur të dëgjuarit dhe zemrën e ti, i ka vënë perde mbi sytë e ti. Me gjitha të më thuaj, pos Allahut kush mund të udhëzoj atë? A nuk merë një mësim nga kjo? Në të vërtet, ndjekja e dëshirave të egos i verbron sytë e njeriut dhe i shurdhon veshët dhe i neutralizon mendjen dhe arsyen e njeriut dhe e privon atë nga dallimi dhe përcaktimi edhe i çështjeve më elementare të jetës. Në transmetim nga Imam Aliu a.s. thuhet, fatkeq dhe i mjeruar është ai i cili është mashtruar pas dëshirave të egos dhe epsheve të veta. Nahjul Balagha, ligjërata 86. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ka konsideruar idhullin e dëshirave të egos si idhullin më të keq e më të rrezikshëm. Dhe në një rast ka thënë: "Nën qiellin e kaltër asnjë idhull nuk është më i keq pranë Zotit të Madhëruar sesa dëshirat e egos dhe epshet të cilat i ndjek njeriu." Në transmetimet dhe burimet islame vërehen thënje dhe shprehje tronditëse në lidhje me pasojat e ndjekjes së dëshirave të egos dhe epsheve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë thotë, adhurimi i dëshirave të egos është armik i mendjes. Kur dëshirat e egos dhe epshet i zënë vendin mendjes dhe njeriu bëhet ndjekës i dëshirave të egos dhe epsheve, atëherë nuk do të ketë asgjë si rezultat, përveç mjerimit, fatkeqësisë, keqbërjes dhe korrupsionit. Prandaj nuk është asgjë për të çuditur që profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast i tha Imam Aliut alayhis salam që thotë: "Humnera më e rrezikshme që ndodhet në rrugën e lumturisë tuaj është adhurimi dhe ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve, sepse ndjekja e egos dhe epsheve ju ndalon ju nga rruga e vërtetë dhe bën që ju të harroni dëshirat e larta të botës tjetër."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Burimi i të gjithë mëkateve është ndjekja e dëshirave të egos dhe epsheve. Dhe i devotshëm është ai i cili nuk bie në kurthin e dëshirave të egos dhe epsheve. Profeti i nderuar i Islamit thot: ata të cilët arratisen nga dëshirat e egos dhe epsheve të veta, dhe ata janë njerëzit më trima të umetit tim. Ndërsa thekson: njerëzit më trima janë ata të cilët ngadhënjejnë mbi dëshirat e egos dhe epshet e tyre. Nahjul Fasaha, vëllimi 299. Njeriu në po atë mas që i ndjek dëshirat e egos dhe epsheve, në po atë mas largohet nga forca e mendjes dhe vullneti të tij të pastër. Njeriu nëse ndjek ekstremisht dëshirat e egos dhe epshet e tij, atij dobësohet vullneti dhe humb aftësinë e zgjedhjes dhe gjithashtu humb të gjithë virtytet njerëzore. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: mos e dorëzo veten në dispozicion të dëshirave të egos dhe epsheve, për arsye se dëshirat e egos bëhen shkak për vtekjen e shpirtit dhe lënje e vetvetes të shpirtit përballë dëshirave të egos dhe epsheve shkakton sëmundjen e tij. Ndërsa mbrojtja e tij nga dëshirat e egos dhe epsheve është kurimi dhe ilaçi i sëmundjes së shpirtit. Thënjet kuranore tregojnë qartë thellësinë e theksimit të Islamit për të përballur me dëshirat e egos dhe epshet. Ajeti 40 i surres Naziat në Kur'anin e Shenjtë vlerëson se frika nga Zoti dhe lufta me dëshirat e egos dhe epshet është çelësi i parajsës dhe thot: mirë po ai i cili ka frikë nga Zoti i madhëruar dhe e ndalon veten të ndjek dëshirat e egos, ai do të ketë vendin në parajsë. Dëshirat e egos dhe epshet kryesisht nuk mblidhen në një vend për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se dëshirat e egos dhe epshi i rebeluar i njerëzit nuk njeh kurrë farë kufiri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi, salli alayhi wa alihi.
Mirpo, nëse njeriu i jep përparësi Zotit dhe urdhrave hyjnor përballë dëshirave të egos dhe epsheve të tij, atëherë Zoti i madhëruar do t'i japë atij dinjitet aq të madh saqë ai të mos ndjejë nevojë për askënd dhe për asgjë tjetër. Në një hadith kudsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: betohem në dinjitetin dhe madhështinë time, betohem në lart madhështinë dhe dritën madhështore dhe në pozitën time të lartë, drejtim përballë dëshirave të egos së tij. Përveç se unë do t'i jap atij një përkushtim të madh për të siguruar botën tjetër pas vdekjes dhe në zemrën e tij do të vendos një forcë që ai të mos ndjejë nevojë për asgjë dhe t'ia lehtësojë atij furnizimin dhe plotësimin e nevojave të jetës, dhe ta garantoj furnizimin e tij nga qiejt dhe toka, dhe mirësitë e botës do të shkojnë drejt tij në mënyrë të përulur. Në vazhdim të këtij hadithi thuhet: betohem në dinjitetin dhe lartmadhërinë time dhe në pozitën time të lartë. Asnjë rob nuk i jep përparësi dëshirave të egos përballë urdhrit tim, përveç sa atij do t'ia kapus të gjithë shpresat në atë mënyrë që në çdo gjë që lidh shpresën nuk do të gjejë rezultat, dhe pavarësisht se nga çdo mëngjes e deri në mbrëmje kërkon të mirat materiale të kësaj bote, atë do ta furnizojë me të mirat e kësaj bote vetëm në atë mas që e kam përcaktuar për të, në mënyrë që edhe nëse ai të mos bënte përpjekje, përsëri do ta furnizoja në po atë mas. Bohara Lanvar, vëllimi 68. Këto janë fjalë të Zotit të madhëruar dhe më pas varet nga zgjedhja që bën njeriu që të zgjedh ndjekjen e dëshirave të egos ose të zgjedh zbatimin e urdhrave të Zotit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
وعلى
Në vazhdim të nderuar miq, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit të famshëm iranian Ferdousi. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kryeveprat e tij. Ferdousi, ringjallësi gjuhës perse dhe identitetit iranian. Iranianët janë bitë e Ferdousit dhe u rritën në krahët e tij, sepse Shahnameja është vepra e mijëvjeçarëve dhe kulturës së artit iranian. Nëse Ferdousi nuk do të hynte në histori dhe nëse nuk do të kishte shkruar Shahnamen, mbase sot iranianët nuk do të flisnin gjuhën e hershme dhe të ëmbël perse. Thuhet se një ditë shkrimtarin e famshëm egjiptian Mohamed Hasanin Heykal e pyetën: "Çfarë ndodhi që ju egjiptianët me atë historik të shkëlqyer kulturor u bët arabisht folës?" Ai tha se u bëm arab sepse nuk kishim një Ferdousi. Por përse, me gjithë ndikimin e gjuhës arabe në Iran dhe përhapjen e shkrimit arab në këtë vend dhe shkrimin e shumë librave në këtë gjuhë nga iranianët, arabishtja nuk u bë gjuhë zyrtare popullit iranian? Historia dëshmon se iranianët e ruajtën dhe e përhapën persishten përmes përpjekjeve të plegjve dhe mendimtarve të tyre. Kjo lëvizje nisi me shprehjen e Jakub Laith Safarit, kreu i dinastisë Safavite, i cili, duke ju drejtuar poetëve dhe shkrimtarve të oborrit mbretëror, tha: "Pse duhet të them një fjalë që nuk e kuptoj?" Pas kësaj, guri i themelit vazhdoi të vendosej me shkrimtarët si Rudaki dhe Dakiki. Lëvizja arrin kulmin e saj ndriçues me Ferdousin dhe kryeveprën e tij të përjetshme dhe madhështore, Shahnameh. Kam bërë një botë si parajsa nëpërmjet fjalës. Para kësaj, askush nuk e mbolli farën e fjalës, ndërtesat e larta të prishen, nga era e diellit të digjen, nga rregulli mendova për një kalat të ngrohtë, që nga shiu dhe era të qëndroje fort. Tani e tutje jam i gjallë dhe vdekje të mosket, pasi farën e fjalës e kam përhapur kudo gjetk. Toka e gjerë e Iranit gjatë historisë ka përjetuar shumë kohë të hidhura dhe ka kaluar në për shumë periudha të luhatshme. Kjo, në mënyrë që të përballej me dominimin e shtypësve dhe e përsinë jo iranianëve, Ferdousi ringjalli historinë etnike dhe përshkrimin e civilizimit antik iranian dhe arriti të ringjallë ndjenjën e mbrojtjes së vendit tek shumë njerëz. Ndikimi i Shahnames në frymën dhe mendimin iranian është së pari në aspektin e atë dashurisë dhe të patriotizmit, kështu që asnjë iranian i pastër duke lexuar vargje nga Shahnameja nuk mund të qëndroj larg ndjenjave dhe ndikimeve patriotike dhe të mos priret për të treguar guximin dhe trimërinë e tij. Ferdousi duhet të konsiderohet si një nga heronjt kombëtar të Iranit. Ai e mbrojti persishtën nga ndikimi i fjalëve të huaja dhe mbrojti strukturën sintaksore dhe normat e gjuhës persiane nga çdo lloj efekti tjetërsues apo i anomalive. Rritja e gjuhës persiane i detyrohet pikërisht Ferdousit dhe Shahnames së tij, dhe kjo është arsyeja se pse emri Ferdousit është i lidhur me qëndrueshmërinë e gjuhës perse. Doktor Halegi Motlag, studiuesi i Shahnames dhe redaktori versionit më të plotë të Shahnames së Ferdousit, si një iranian, beson se ne, një pjesë të kombësisë son, i detyrohemi gjuhës perse dhe gjuha perse në një mas të madhe i detyrohet Ferdousit dhe Shahnames së tij. Shahnameja e Ferdousit është një nga thesaret më të pasura dhe më të vlefshme të gjuhës perse përsa i përket mbledhjes së fjalëve dhe termave letrar, dhe padyshim që është libri më i madh dhe i parë që mbron fjalët e sakta dhe të bukura të gjuhës perse, dhe duke i futur këto fjalë në zemrën e vet, ajo brezave të ardhshëm u ka përsjellë qartazi edhe formën e një amaneti, këtë bashkësi fjalësh nga gjuha perse. Gjuha perse është një mjet për forcimin, bashkimin dhe lidhjen e fiseve të ndryshme iraniane. Shahnameja e Ferdusit e ka pasuruar dhe forcuar gjuhën perse, aq shumë, sa që ajo nuk ka lënë vend që kjo gjuhë të harrohet në histori. Mbi këtë bazë, Shahnameja e Ferdusit e ndihmuar nga gjuha perse është nga bazat e unitetit etnik dhe fisnor të iranianve. U deshën vite që rëndësia e vërtet e veprës së Ferdusit të bëhej e qartë dhe që vepra e tij e madhe të gjente vendin e merituar në historinë e Iranit. Shahnameja është një kryevepër epike nga Ferdusi që ka ruajtur të kaluarën, kulturën dhe identitetin e iranianëve deri më sot. Duke shkruar Shahnamen, Ferdusi për vete jo vetëm që mbajti historinë e kaluar të Iranit, por gjithashtu e mbajti atë të gjallë për të gjithë iranianët gjatë gjithë shekujve. Shahnameja është një libër me legjende iraniane. Nëse Ferdowsi nuk të kompozonte Shahnamen, ne sot nuk të kishim qasje në shumë për këture legjendave. Përveç kësaj, Shahnameja është një libër me histori antike iraniane, një libër me zakone dhe rituale antike të paraardhësve tan. Ferdowsi punoi pa u lodhur për 30 vjet për të përfunduar Shahnamen. Shahnameja është një kalendar ilustruar i epikës, historisë dhe kulturës së Iranit. Sipas Charles Melville, profesor i Universitetit të Cambridge, arritja më e madhe e Ferdusit ishte se ai ruajti historinë e iranianëve, domethënë historinë e perandorisë dhe lartësinë e lavdisë së tyre. Por çështja më e rëndësishme është se ai e përpiloi atë në gjuhën e vet iranianëve, pra në persisht. Kjo vepër e Ferdusit është pjesë e konceptit të madh të qenurit iranian, ndërmjetësimi për identitetin dhe vetë perceptimin. Kjo është një çështje që unë mendoj se është më shumë e dukshme tek Ferdowsi se tek kushdo tjetër. Studiuesit, si një nga arsyet e rëndësisë të Shahnamesë së Ferdowsit, e konsiderojnë rolin që ky shkrimtar i madh me librin e tij të madh ka luajtur në kulturën dhe fatin e një kombi. Doktor Halegi Motlag beson se nuk ka asnjë libër në letërsinë persiane dhe madje edhe në letërsinë botërore që ashtu si Shahnameja e Ferdowsit të mund të luajë një rol në fatin dhe kulturën e një kombi dhe të jetë efektiv në këtë mas kaq të madhe. Mohamed Ali Eslami Notushan, një studiues bashkohor i Ferdowsit, gjithashtu e konsideron Shahnamen e Ferdowsit si të vetmi libër në letërsinë botërore që ka ndryshuar fatin e një kombi. Sipas tij, Shahnameja ndryshoi fatin e Iranit dhe nëse Shahnameja nuk do të ishte shkruar, ne mbase do të ishim në një vend tjetër. Nëse nuk do të ishte Shahnameja, e njëjta gjë që ndodhi në disa vende, të tilla si Egjipti, Siria dhe Jordania, mund të ishte përsëritur edhe me Iranin. Mbijetesa e historisë dhe kulturës së Iranit dhe e gjuhës perse është për shkak të Shahnames të Ferdowsit. Ferdowsi nuk mund të quhet thjesht një shkrimtar dhe mitolog, sepse ai rindërtoi një komb nëpërmjet poezisë dhe legjendës, nëpërmjet këtyre poezive të lavdishme dhe me pesh dhe me ndihmën e gjuhës së ëmbël dhe të rrjedhshme perse. Në imagjinatën e Ferdowsit nuk ishin vetëm legjendat iraniane që u ringjallën me fjalën e tij, por ishin edhe iranianët që u formuan, u rritën dhe u bën krenar. Për këtë arsye, Shahnameja është një pasqyrë identitetit të iranianëve dhe çdo iranian ka nevojë për një pasqyrë si Shahnameja për të parë vetveten dhe identitetin e tyre kulturor. Sipas fjalëve të Ferdusit, iranianët u shfaqën, u rritën dhe u rilindën. Irani në historinë e tij ka qenë vendi i poezive dhe ka krijuar kryeveprat më të mëdha letrare në botë. Por midis librave me poezi të poetëve të mëdhenj iranian si Hafezi, Sadiu, Khayami, Nezami, Hakani dhe Rumiu dhe shkrimtarve të tjerë të mëdhenj pers, përse studiuesit e Ferdusit dhe kryeveprës së tij të madhe kanë konsideruar Shahnamen si bazën e vërtetë të qenurit iranian dhe të mbeturit iranian? Sepse poezitë e këtyre njerëzve të mëdhenj tregojnë vetëm një cep të Iranit dhe të iranianëve. vetëm në Shahnamen e Ferdosit, natyra dhe forma e Iranit mund të gjenden si një perl. Shahnameja është e rëndësishme jo vetëm për iranianët, por edhe për botën, sepse ajo shqyrton bazën dhe natyrën e njerëzimit. Shahnameja prek pikën kryesore të njerëzimit, e cila është lufta midis të mirës dhe të keqes. Mendimi i Shahnames në këtë aspekt është fitoria e të mirës mbi të keqen. Pika më e rëndësishme dhe qendrore e Shahnames së Ferdusit është mençuria. Shahnameja e të madhit të Tusit është një thesari mençurisë dhe diturisë dhe gjithë ajo është një mësim për njerëzimin, etikën dhe virtytin. Liria, mbajtja e kokës lartë dhe mos nënshtrimi përballë padrejtësisë janë parimet fikse njerëzore dhe morale të të gjithë heronjve të Shahnames. Urime dhe gëzuar për 25 ordibeheshtin, për 15 majin, për vjetorin e Ferdosit, mbrojtësi të quës perse. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.